Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія у програмі «У ваших намірах». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, поряд зі мною Ірена Примак. Дорогі друзі, в цій програмі ми продовжимо тему попередньої відповідно програми. Ми будемо говорити про книгу Генрі Ноуена «Повернення блудного сина». Власне, книгу, яка заснована на цій притчі Ісуса Христа про блудного сина. Ну і отже, Іренка нам почала говорити вже про безпосередньо про цього молодшого сина. В минулій програмі ми торкнулися його постаті, про те, як він йшов з дому. І сьогодні будемо говорити про його повернення, так, Ірена?
Так. Зачитаю вам коротенький уривочок з Євангелія від Луки, це є 15 розділ, там, де описана ця притча. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий, і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і нанявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити свій живіт стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не дав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів». І встав він і пішов до батька свого. І як був іще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Що ж, це сцена повернення молодшого сина, яка описана в Євангелії. І саме це зображено на картині Рембрандта, дуже відомій, «Повернення блудного сина». І, власне, дивлячись на цю картину, Генрі Ноуен написав свою книгу, аналізуючи те, що бачив на цьому полотні. І, що ж, дуже цікаво є подивитися на цього молодика, який зображений тут на картині. Це молодий чоловік, його прощає і благословляє його батько. Тобто тут на цьому полотні він стоїть навколішках перед своїм батьком. І він є убогою, дуже убогою людиною. Він коли він залишав свій дім, він мав дуже велику погорду, мав гроші. А повертається з нічим. Гроші, здоров'я, честь, самоповага, репутація. Він все втратив. Все було втрачено. Юнак не має нічого, окрім меча. Можна помітити, що в нього на поясі є такий короткий меч. Це єдиний знак його гідності та шляхетності, який в нього залишився. Таким ми бачимо цього молодшого сина на картині Рембрандта. В бідному одязі, одна нога є босою, інша у зношеному взутті, з ранами на тілі, але все ж таки з цим мечем за поясом. Навіть посеред своїх принижень він пам'ятав, що все ще залишається сином свого батька. Інакше він би продав цей меч, якби таку ознаку свого синівства. І меч, якби він вказує на те, що хоча цей юнак повернувся як жебрак і як вигнанець, але він не забув, що все ще є сином свого батька. Він пам'ятає і цінує своє синівство, яке врешті і спонукало його повернутися. Що далі я втікаю від місця, де живе Бог, то менше спроможний почути голос, який називає мене улюбленим. І що слабше я чую цей голос, то більше піддаюся під маніпуляції і спокуси цього світу. Це, власне, ми говорили про це в минулій програмі, так, що що переживав цей молодший син, що він так віддалявся, відкидав якби цей голос, що він є улюбленим. І врешті-решт цей молодший син усвідомив, що він збився зі шляху тільки тоді, коли жодна людина в його оточенні не виявив до нього ані найменшого зацікавлення. Про нього пам'ятали лише тоді, коли він міг бути корисним для здійснення чиїхось думок. І коли ті, хто був поряд, уже не визнавали цього молодшого сина людиною, він хотів би їсти те, що їли свині, так? Ну, така якби ознака втрати цієї людської гідності. Тобто, коли вже ніхто не визнавав його людиною, він відчув усю глибину своєї відокремленості, таку найглибшу самотність, яку можна досвідчити. І це також є таким якби знаком. Коли ми переживаємо цю відкиненість і самотність, це не є те, що інші люди нас відкидають. Це є якби наслідок того, що я відкидаю голос батька. Тобто я віддаляюся від голосу мого отця, який мені каже, ти є улюблений, ти є цінний, ти є даром для мене, я дуже тебе люблю, ти маєш свою гідність людську. І коли я сама якби заперечую це слово і шукаю цієї любові в людей, то тоді рано чи пізно я відчуваю це відкинення, відчуваю цю таку самотність, так? І це є тоді таким маячком для нас. Коли я самотній і відкинений, якби такий лакмусовий папірець, значить, я відкинув Бога, так? Такий в цьому є взаємозв'язок. І тоді, відповідно, який є рецепт? Цей молодший син, він справді заблукав. І заблукав настільки далеко, що саме це його повернуло до тями. В Євангелії говориться, отямившись, він сказав до себе, якби бувши на дні цього світу, пасши ці свині і не маючи чого їсти, він отямився. Так, і коли ми опиняємось в таких ситуаціях, тоді ми часом отямлюємось. Так, і що якби що допомогло цьому синові в такий важкий момент обрати життя? Так, що якби так спонукало його трохи? Це було таке наново відкриття свого справжнього я, щоб він не втратив гроші, приятелів, репутацію, самоповагу, внутрішню радість і спокій, усе це або щось одне, він таки залишається дитиною свого батька. Так, і те, що він в собі це відкрив, так, те, що я читала на початку в цьому уривку з Євангелії, що він говорить собі, що я піду до свого батька і скажу йому, отче, так, я прогрішився проти тебе, але якби він бачить всю скрутність своєї ситуації, але він є свідомий, що він син свого батька, що він може повернутися до цього батька. І це, власне, йому допомагає. Те, що він відкриває цю свідомість, я можу повернутися до батька. Батько мене чекає. Так, і тоді також, бо тут автор цієї книги описує, власне, про ці речі, які він втратив. Три речі зовнішні і три внутрішні. Гроші, приятелів, репутацію – це такі зовнішні речі. І внутрішні – самоповагу, внутрішню радість і спокій. Коли ми втрачаємо самоповагу, внутрішню радість, коли ми втрачаємо спокій, коли часом ненавидимо себе просто, Господь все одно нас чекає. І це є така велика взагалі таємниця.
Таємниця любові, я б сказала.
Так, таємниця любові, бо Господь нас просто любить. І навіть коли я сам себе не люблю, коли я сам себе не приймаю, Він приймає. І це власне. І це є те, що допомогло цьому молодшому синові стати на шлях повернення, ця свідомість. І перед кожним із нас постійно є така спокуса, якби заплутатися в цій власній заблуканості, і втратити зв'язок зі справжнім добром, яке є в мені, з моєю Богом даною людською природою, з первинним благословенням, і в такий спосіб дозволити силам смерті взяти гору. Так, коли втрачаю втрачаю цей зв'язок з добром. Власне, бо Господь в кожного з нас вкладає дуже багато добра. І коли я перестаю бачити, цінувати це справжнє добро, ну, є якби таким загубленим. І тоді смерть бере наді мною гору. Тобто цьому молодшому синові, ну, я не знаю, куди вже далі, так можна було б так сказати. Він тут, ну, зовсім убогий на цій картині і в цій притчі, такий загублений, дійшов вже до якогось кінця.
Ну, мене найбільше вражають оці стручки, які їдять свині, так? І говориться, що і він би хотів їсти ці стручки, але їм ніхто не дає, їх ніхто йому не дає. Тобто, ну, невже така бідність, що навіть свині їдять краще, аніж він. Тобто, це такий...
І це щось таке схоже, якби втрата своєї гідності, вона відбувається в кожному із нас, коли знову і знову собі повторюю, що в мені нема нічого доброго, я нікому не приношу користі, не ставлю жодної цінності, мене неможливо любити, я ніхто. Коли я якби адорую ці свої недоліки. І завжди можна тоді пригадати силу вселенну подій і ситуацій на підтвердженню того, що, мовляв, моє життя нічого не варте. Що я є тягарем, проблемою, джерелом протистоянь таких, що я зловживаю часом та енергією інших. Тобто таке самобичування. І чимало людей живуть саме так, сприймаючи себе у цьому негативному світлі. На відміну від блудного сина, вони дозволяють темряві поглинути себе настільки, що у їхніх серцях не залишається місця для світла, до якого можна повернутися. Так, коли я якби сам себе відкидаю, сам себе цього позбавляю. І цей блудний син, він побачив якби краплинку цього світла, що він має батька, так? І що він робить по дорозі додому, до батька? Він готує план. Так, тобто, так, ну, так звучить, але він насправді готує план. Згадайте ці слова, що він до себе каже, що я прийду і скажу так, і буде так, і так. Тобто, він собі придумав план.
І продовжує пасти свині тільки вже в батька, так?
Так. Умовно кажучи, так. І тепер запрошую вас подумати, як часто ти собі готуєш план, так?
Постійно.
Кожен із нас. І тут автор цієї книги так описує, але тут можу підписатися під кожним словом. Він говорить так, що насправді я часто уявляю собі такі ситуації, коли виправдовуюсь, хвалитимусь чимось, проситиму вибачення, розповідатиму про щось, захищатиму себе, буду викликати похвалу чи жалість до себе. Здається, що я постійно веду такі довгі діалоги з відсутнім співрозмовником. Передбачаю запитання цього співрозмовника і готую відповіді. Але як часто ці думки реалізуються?
Напевно, ніколи.
Та ніколи. Хоча це є такий парадокс. Коли я читала ці слова, думаю, ну, таке відчуття, ніби хтось заліз в голову
і читає кожну думку.
І описав те, що там робиться, так? Але, і, власне, потім знову цей отець говорить, що я дивуюся емоційній енергійності, що затрачається на цю внутрішню балаканину. А навіщо мені взагалі ці заздалегідь продумані промови, яких і так ніхто ніколи не почує? І тут він описує, що... власне, що на це витрачається стільки нашої енергії, я вже колись про це думала, що на такі думки, прокручування, а що би я сказала, а як би я, треба було по-іншому сказати, або думаю наперед, а як я прийду, буду вибачатися, а як, ну, такі різні...
Таке планування, тотальне планування.
І воно займає стільки сили і енергії, так. І не справджується. Тобто, я приходжу до іншої людини, і максимум я скажу першу фразу, а далі вона скаже якусь свою, яку я не продумала, і все.
Так.
Тобто, цей план обрушився, і вони ніколи не справджуються так насправді. Але ми все ж таки це робимо, і це є такі наші дуже часті механізми. І автор цієї книги говорить, що причина є зрозумілою, чому ми так робимо. Що хоча я стверджую свою правдиву сутність Божої дитини, однак ще живу так, ніби Бог, до якого я повертаюся, вимагає від мене пояснень. Йдучи додому, я відчуваю, як мене мучать сумніви щодо того, як мене насправді приймуть, коли прийду туди. Ну і тут мені згадалася одна така історія. Вона трошки, ну, добре, я поділюся з вами цією історією. Не буду казати, яка вона. Дуже часто ми чогось не робимо через те, що боїмося бути відкиненими, або що нас не приймуть, що нас власне образять. І тому і через це ми дуже часто чогось не робимо, тобто так, не йдемо. Або я йду кудись, і я собі прокручу, як я вже буду там виправдовуватись, як я буду себе захищати. І в мене рік тому була така історія, вже трошки більше. Я була деякий час, десь приблизно 3-4 місяці на одній парафії в такому селі, і там, ну, спілкувалася з людьми, також з молоддю, і там були такі хлопці, молоді підлітки, і ми часто з ними проводили час, так, десь там якісь спільні, кудись ходили, на якісь екскурсії, так, тобто, ну, але це був такий гарний час, і хлопці також допомагали на парафії, те, що треба було зробити. Тобто, ну, і мені було, насправді, я ходила до них додому, там всі збиралися, бабусі, дідусі. Ну, тобто, добрий такий час, добрі були відносини. І один з цих хлопців, коли я вже мала їхати, мені здається, що йому було 19 років, цьому хлопцю, і він мені дав свій номер телефону, попросив мій номер телефону і каже, що сестра, ви ж до мене телефонуйте, ви дзвоніть до мене. От, а потім, ну, але насправді це була така дуже-дуже радісна дитина. І коли я поїхала звідти, вже хіба я була в Борисполі, і ну, і тоді думаю, але що я буду йому телефонувати, да?
Що я скажу?
Так, що я скажу, що я запитаю? Думаю, ну це все ж таки, він так, підліток, я, ну, я не набагато за нього старша, насправді.
Але про що але говорити, думаю, з підлітком? Ну, як почати цю розмову?
Хай може краще говорить там, не знаю, з дівчатами, так, що якісь, які йому подобаються, чи ще щось. Думаю, ну, загалом, я собі в голові вже прокрутила, що я буду відкинена ним.
Так.
Ну, і так сталося. Що, але я собі так прокрутила, що йому, мабуть, не цікаво, і не буду я дзвонити, не буду я надокучати, бо навіщо навішуватися, навіщо якби ризикувати бути відкиненою кимось. І я думала, що коли я наступний раз приїду, бо це одна з парафій, де працюють наші сестри, і думаю, я 100% сюди ще повернусь, може десь там побачимось чи ще щось. Ну і так сталося, що через декілька місяців він загинув в автокатастрофі, цей хлопець. І наступний раз я приїхала туди вже на його похорон. Це взагалі був перший похорон в моєму житті. Я ніколи не була на похоронах. Ну, і сказати, що це такий болючий і важкий досвід, ну, я досі його переживаю, так. І пам'ятаю, коли я підійшла до цієї відкритої могили, і там сиділа його бабуся, прабабуся, і, власне, я дуже часто приходила до них додому, і ми разом втрьох сиділи, він щось розповідав, так, і коли вона мене побачила, і вона каже, Іреночка, каже, чого ж ти ні разу не подзвонила, каже, він кожен день приходив і питав, чи сестра має наш номер, чи вона, чому вона не дзвонить, може вона не цікавиться, може вона забула, і це був для мене такий удар, думаю, Господи, яка я дурна. Тобто, я собі накрутила, що він мене вже відкинув, так? Що ця особа мене відкинула. І так дуже багато випадків в нашому житті, коли ми собі розказуємо, що інші люди нас не приймають, коли ми, власне, переймаємось через це. Ми ніби йдемо до цієї особи, але будуємо собі план, уже як я буду себе захищати. Так? Ми настільки якось зранені цим первородним гріхом, що є закритими на інших людей. І, власне, ну, це для мене було таким ударом, так? Це лише я накрутила. А він чекав цього дзвінка, так? Він, для нього це було важливо. І, ну, я дуже шкодую, що до мене дійшло те, що для нього було важливо, щоб там ця сестра чи інша сестра до нього подзвонила, поцікавилася, як він. Мені було дуже шкода, що я це дізналася при гробі цього хлопця. Ну і ну, таким ударом це було. Тому також роздумуючи над цими словами, як цей блудний син повертався і складав собі план про те, що він скаже своєму батькові, що «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе, я недостойний більше зватися твоїм сином, прийми мене як одного з своїх наймитів», він вже поставив собі вирок. Mm-hmm. Як часто кожен із нас уже ставить собі вирок.
Так, ще не отримавши цей вирок від іншої люди,
так.
Да, або від Бога, так, ми собі... От, власне, так,
я недостойний, я буду тільки тобі слугою.
Угу.
Він навіть не знає, що його батько його так сильно чекає, а він вже поставив собі вирок. І дуже часто ми припускаємося такої помилки. Ну, і дай Бог, щоб мати можливість потім це почути, побачити, що так, я помилявся в цих, що це були мої якісь накрути, що я сам собі поставив цей вирок, що інша людина так не відноситься до мене.
Так.
Так? Врешті-решт, інша людина і Бог, що він мене чекає, що він ну, якби, не буде мене карати. Так? Я одразу собі придумую, я вже собі придумав вирок, покарання, те, так, що мене відкидає вже... інша особа, відкидає Бог, що так, я нелюблений, нецінний. Так? І тому... Тому повернення блудного сина, воно сповнене таких двозначностей. Юнак іде якби в правильному напрямку, але в його душі такі сум'яття. І це виглядає десь так, що я не можу надіятися на себе. Я повинен визнати, що Бог – це єдиний вихід для мене. Я піду до Господа і попрошу прощення з надією, що отримаю невелике покарання і що мені дозволять вижити за умов важкої праці. Так? Тобто,
так.
І він сам собі це придумав. І Бог тоді все одно залишається суворим суддею. Так? І це той Бог, який дає мені відчути вину і хвилювання, і який спонукає мене до таких егоїстичних вибачень. Але це ж неправда. І... прийняти таке Боже прощення, мати милосердя також до себе і до інших – це один із найбільших викликів духовного життя. Інколи здається, що я навіть сам хочу переконати Бога в тому, що темрява, в якій я живу, надто велика, аби її здолати.
Так.
І як найманий слуга я все ж таки можу дотримуватися дистанції, виявляти своє незадоволення, відмовлятися, бунтувати, іти геть чи скаржитися на заробітну плату. Так, це всі такі якби ознаки найманого слуги. Бунт, незадоволення, відмови, скарги на те, що мені чогось недостатньо. А як улюблений син, я повинен утвердити повноту своєї гідності і почати готуватися до того, що колись я стану батьком. Це так цікаво, що син... він готується до того, щоб стати батьком, щоб дарувати милосердя, щоб дарувати любов. Улюблений син, улюблена дочка покликані до цього, щоб бути якби образом Божим також на цій землі, щоб для інших потім дарувати цю любов. І є очевидним, що відстань між цим покинутим краєм і рідним домом її потрібно здолати так дуже, дуже мудро і керуючись конкретними принципами. Тобто це та відстань, де я стаю, якби, де син може стати потім батьком. І є ці принципи, які повинні мені допомогти вийти якби, з цього, ну, прийти додому, так? Усвідомити, що я колись також стану добрим батьком. Це блаженство. Ці блаженства, вони пропонують мені такий конкретний і найпростіший шлях додому – повернення в дім мого отця, де я відкриватиму радість другого дитинства, затишок, прощення і небувало дотепер споглядання Бога. І саме блаженство, чому блаженство є цим рецептом? Бо вони допомагають нам уподібнитися до Ісуса. Хто є улюбленим сином батька? Ісус. І так цікаво, що цей автор Генрі Ноуен, він дивиться на картину і бачить в цьому бідасі, який стоїть на вколішках, який ну, вже говорила так, в жахливому одязі, в порваному взутті, з ранами на тілі. Він стоїть навколішках, але автор дивиться на цього блудного сина і бачить в ньому Ісуса. І mm-hmm. говорить так, що хіба надламаний молодий чоловік, що стоїть навколішки перед своїм батьком, це не агнець Божий, який гріх світу забирає? І бачення якби цього блудного сина, як Ісуса, як блудного сина, воно виходить далеко за межі такого традиційного mm-hmm. трактування цієї притчі. Але попри все таке бачення, воно має велику, велику таємницю в собі. Mm-hmm. Я поступово відкриваю, що означає сказати, що моє синівство і синівство Ісуса – це одне й те саме. Моє повернення і повернення Ісуса – це одне й те саме. А мій дім є Його домом. Немає іншої дороги до Бога, крім тієї, якою прийшов Ісус.
Так.
І так ціле це повернення, воно, якби я ступаю в сліди, які для мене зробив Ісус. Він якби... Найкраще знаю, як це бути в домі батька. І ну, тут, якби ми мали трошки більше часу, то можна було б розказати ще про ці блаженства. Але я думаю, всі з нас їх знають дуже так. добре. Це є, власне, такий рецепт ступати в сліди Ісуса, йти за Його навчанням. І так я зможу повернутися додому, батька. Якщо дивитися на цього блудного сина очима віри, повернення блудного сина стає поверненням Божого сина, який зібрав біля себе всіх людей і привів їх додому Небесного Отця. Цей молодик, якого обіймає батько, вже не є лише грішником, що кається, а цілим людством, яке повертається до Бога. І розбите тіло цього блудного сина стає розбитим тілом людства. І лице такого немовляти, тут якщо подивитися на зображення, то здається, ніби немовля тулиться до свого батька. Лице цього немовляти, того, хто повертається додому, стає лицем всіх, хто страждає і бажає повернути втрачений рай. Тому, ну, якби ці роздуми про повернення блудного сина, так, є також роздумами про повернення Ісуса. Він принижується, він стає людиною, він сходить якби в це дно людської гідності, можна uh-huh. сказати так, для того, щоб вирвати нас звідти і сказати нам, ти також є улюбленим сином.
Цілому, повертайся.
Цілому людству так сказати. Що
не бійся.
І кожному окремо, не так. бійся, ти є улюбленим так. сином, ти є цінним. І ти покликаний до того, щоб також колись дарувати батьківську любов, батьківську, материнську, кожний з нас є в цьому покликаний. Але може це дарувати лише тоді, коли якби разом з Ісусом повернеться якби його слідами додому батька і там в повноті відкриєш, якби це є звернення до кожного uh-huh. з нас, що коли повернешся додому батька разом з Ісусом, і там відкриєш, що ти також є улюбленим, що ти є бажаним, що ти маєш свою гідність, відкриваючи це, потім можеш дарувати цю Божу любов для інших.
Дякую. Дякую, Ірина. Що ж, дорогі друзі, це була програма «У ваших намірах». Ведуча Івана Криворучко, у нас у гостях була Ірина Примак, і ми говорили про блудного сина, про молодшого сина, який повертається додому батька і закликає до цього усіх нас. Дякую тобі ще раз, Ірено. Дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!